Օրիորդ վատնազը արդեն Առնուի հետ էր։ Բարձր ծիծաղելով հանդերձ, մերթ մի հայացք էր գցում իր ընկերուհու վրա, որից աչքը չէր կտրում նաև պարոն Ուդրին։ Առնուն և վատնազը անհետացան։ Ծերունին մոտեցավ Ռոզանետին և շշնջած ձայն ինչ-որ բան ասաց։
«Իհարկե, որոշված է, ինձ հանգիստ թողեք»։
Ռոզանետը Ֆրեդերիկին խնդրեց, որ խոհանոց գնա և իմանա, թե արդյոք այնտեղ է Առնուն։ Կիսալից բաժակների մի գումարտակ էր շարք կանգնել հատակին. կաթսաներ, պուտուկներ, տապակներ քլթքլթում և թշում էին սալոջախի վրա։ Առնուն հրամաններ էր տալիս սառաներին, բոլորին դուով էր դիմում, կծուսոուս հարում, կատակում էր խոհարարուհու հետ։
«Լավ», ասաց նա,
«հաղորդեցեք նրան,
հիմա կկարգադրեմ, որ մատուցեն»։
Այլևս չէին պարում, կանայք նստել էին։ Տղամարդիկ երթևեկում էին սենյակներում։ Լուսամուտներից մեկի վարագույրը քամուց ուղչում էր, և սֆինքս կինը բոլորի աչքի դեմ իր քրտնխաշ թևերն էր հովացնում օդի հոսանքի առջև։ Որտեղ էր արդյոք Ռոզանետը? Ֆրեդերիկը նույնիսկ զարթախցում և ննջասենյակում փնտրեց նրան։ Մի քանի հյուրեր, առանձին կամ երկուսով մնալու համար, այնտեղ էին ապաստանել։ Կիսամութը և շշուկները միաձուլվում էին։ Թաշկինակների մեջ խլանում էին ծիծաղները, և իրանակալների մոտ հովհարներ էին մեղմիկ և քնքշորեն թրթռում, ինչպես վիրավոր թռչունների թևերը։ Ջերմոց մտնելով, մի խոլորձի լայն տերևների տակ, շատրվանի մոտ, Ֆրեդերիկը տեսավ Դելմարին, որ պարկել էր քաթանե բազմոցի վրա, իսկ Ռոզանետը, դերասանի կողքին նստած, ձեռքը խրել էր նրա մազերի մեջ։ Նայում էին իրար։ Նույն րոպեին թռչնանոցի կողմից ներս մտավ Առնուն։ Դելմարը ընդոստ ոտքի ելավ, բայց հանգիստ քայլելով, առանց շուռ գալու, առաջացավ դեպի ելքը, և նույնիսկ դռան մոտ կանգ առավ, բաղրջուկի մի ծաղիկ քաղելու և լամբակին դնելու համար։ Ռոզանետը խոնարեց գլուխը։ Ֆրեդերիկը, որ կողքանց էր նայում, արցունք նկատեց նրա աչքերի մեջ։
«Օ, քեզ ինչ պատահեց, հա?»
հարցրեց Առնուն։ Ի պատասխան Ռոզանետը թոթվեց ուսերը։
«Միթե նրա պատճառով»,
շարունակեց նա։ Կինը ձեռքերը փաթաթեց նրա վզին և համբուրելով ճակատը, դանդաղորեն ասաց.
«Դու լավ գիտես, որ միշտ սիրելու եմ քեզ, ցմփորիկս. այլևս չմտածենք այդ մասին. գնանք ընթրելու, լավ»։
40 մոմանոց մի ջահ էր լուսավորում ճաշասենյակը, որի պատերը կորչում էին հինավուրս հաղճապակեղենի տակ, և ուղղաձիգ ընկնող այդ շլացուցիչ լույսի ներքո ավելի մեծ էր թվում սեղանի կենտրոնում նախուտեստի, մրգի, խեցգետնի ապուրով լեցուն ափսեներով շրջապատված մի հսկայական վահանաձուկ։ Հագուստերի մի շրշյուն տարածելով, հավաքելով շրջազգեսներ, թևքեր և վսկապներ, կանայք նստոտեցին իրար մոտ, իսկ տղամարդիկ տեղ բռնելով կանգնեցին անկյուններում։ Պելերենը և պարոն Ուդրին հայտնվեցին Ռոզանետի կողքին։ Առնուն տեղավորվել էր դիմացը։ Պալազոն և նրա բարեկամուհին դուրս էին գալիս։
«Բարի ճանապարհ»,
ասաց Ռոզանետը։
«Գործի անցնենք»։
Եվ եկեղեցական խմբերգիչը, կատակասեր մի մարդ, լայն շարժումով խաչ անելով, սկսեց ճաշակեսցուկ արտասանել։ Տիկինները վատ ազդվեցին, հատկապես ձկնավաճառուհին, որ ցանկանում էր պատվավոր կնոջ դաստիարակություն տալ իր աղջկան։ Առնուն նույնպես չէր սիրում նման բաներ։ Ըստ նրա հարկավոր էր հարգել կրոնը։ Գերմանական ժամացույցի ակաղաղը կեսգիշերվա ժամը 2-ը ծանուցեց, լուսականչ թռչունին վերաբերող ահագին սրամտությունների առիթ տալով։ Դրանց հաջորդեցին բառախաղեր, զվարճախոսություններ, ինքնագովություններ, գրազներ, որպես ճշմարտություն հրամցվող սուտեր, անհավատալի հաստատումներ, և այս ամենը հարուցում էր մի խուլ խժլտուք, որ շուտով մասնավոր զրույցների վերածվեց։ Գինին հոսում էր ջրի պես, կերակուրները հետևում էին իրար։ Բժիշկը կտրում էր տապակած միսը։ Սեղանի վրայով նարինջ ու խցան էին գցում, ելնում էին իրենց տեղից, որպիսի մեկն ու մեկի հետ խոսեն։ Ռոզանետը հաճախ շուռ էր գալիս իր թիկունքում անշարժ կանգնած Դելմարի կողմը։ Պելերենը շաղակրատում էր, պարոն ու դրին ժպտում։ Օրջորդ Վատնազը համարյա մենակ կերավ մի ափսեխեց գետինը։ Պատյանները խրթխրթում էին նրա երկար ատամների տակ։ Դաշնամուրի աթոռակին թառած հրեշտակը, միակ տեղը, ուր նրա թևերը թույլ էին տալիս նստել, ծամծմում էր անշտապ և անվերջ։
«Ինչպիսի ախորժակ»,
կրկնում էր եկեղեցական խմբերգիչը զարմացած։
«Ինչպիսի ախորժակ»։
Իսկ Սֆինքս կինը օղի էր խմում, գոռում էր բարձրահագակ և դևի նման մոլեգնում։ Հանկարծ նրա այտերը ուռեցին, և նա չդիմանալով իրեն շնչահեղ ձանող արյան խուժումին, շրթունքներին տարավ անձեռոցը և շպրտեց սեղանի տակ։ Ֆրեդերիկի աչքից չվրիպեց այս ամենը։ «Դատարկ բան է, և ի պատասխան երիտասարդի այն հորդորին, որ տուն գնա և խնամք տանի առողջությանը», կինը դանդաղ ասաց.
«Ինչ միտք ունի, միևնույնը չէ, թե ինչից կսատկես. Այնքան էլ չքնաղ բան չէ կյանքը»։
Ֆրեդերիկը, մի սառեցնող տխրությամբ համակված, սարսռաց. կարծես թե կարիքի և հուսահատության մատնված աշխարհներ, ինչ որ հիվանդի մահճակալի մոտ դրված կրակարան և կաշվե գոգնոստերով ծածկված մեռելներ տեսած լիներ դիարանում, ծորակի տակ, որից պաղ ջուր է հոսում նրանց մազերի վրա։ Այս միջոցին Հյուսոնեն, վայրենի կնոջ ոտքերի մոտ կկզած, խրպոտ ձայնով բղավում էր, նմանակելով Գրասո դերասանին.
«Դաժան մի լինիր, ո Սելյուտա, հրաշալի են տանեկան այս տոնը. Արբեցրեք ինձ հեշտանքներով, սիրելիներս. Զվարճանանք, զվարճանանք»։
Եվ սկսեց համբուրել կանանց ուսերը։ Նրա ընչասքի ազղնտունքի տակ ցնցվում էին բոլորը։ Հետո նա միտք խաղացավ, գլխին խփելով, ափսե ջարդել։ Ուրիշներն էլ հետևեցին նրա օրինակին։ Հաղճապակու բեկորներ էին թրչում ինչպես կտուրներից թերթաքարեր սաստի քողմի ժամանակ։ Բեռնակրուհին բացականչեց. «Մի ամաչեք, հաղճապակին ջրիգին ունի, այս ափսեները մեզ նվիրել այն պարոնը, որ պատրաստում է դրանք»։ Բոլոր հայացքները ուղղվեցին Առնուի կողմը։
«Է, ոչ, ներող կլինեք, ամեն բանի համար վճարված է»։
Առարկեց Առնուն, անկասկած հասկացնել ուզելով, թե ինքը Ռոզանետի սիրեկանը չէ, կամ արդեն դադարել է լինելուց։ Բայց հանկարծ ցասկոտ ձայներ բարձրացան.
«Անխել, կստահակ, ձեր պայմանը, ոչ, ձեր պայմանը»։
Միջնադարյան ասպետը և ռուս կառապանն էին վիճում։ Վերջինս պնդել էր, թե զենու զրահը բացառում է քաջությունը։ Ասպետը որպես անարգանք էր ընդունել նրա ասածը, և ահա ուզում էր մենամարտել։ Հյուրերը մեջ մտան։ Կապիտանը ճգնում էր բոլորից բարձր գոռալ.
«Պարոնայք, լսեցեք ինձ, երկու խոսք, ես փորձ ունեմ, պարոնայք»։
Ռոզանետը, դանակը խփելով բաժակին, վերջապես կարողացավ լրացնել բոլորին, և նախ դիմեց ասպետին, որ դեռ սաղավարտով էր, հետո փրչոտ մորթե գլխարկով կառապանին.
«Ամենից առաջ հանեցեք ձեր կացան, առանց դրա էլ շոգում եմ, իսկ դուք ձեր գայլային գլխանոցը. գրողի տարածներ լսելու եք ինձ, թե ոչ? Տեսեք ուսադիրներս, ես ձեր սպարապետն եմ»։
Ասպետը և կառապանը ենթարկվեցին, և բոլորը ծապտալով միաբերան գոռացին.
«Կեցե սպարապետը, կեցե սպարապետը»։
Այն ժամանակ Ռոզանետը բուխարու վրայից շամպայնի շիշը վերցրեց և լցրեց իրեն պարզվող բաժակները։ Բայց սեղանը չափազանց լայն էր, ուստի հյուրերը հատկապես կանայք շրջապատեցին նրան, և բարձրանալով ոտքի մատներին, աթոռների վրա, սանրվածքների, հոլանի ուսերի, երկարած թևերի մի ամբողջ բուր գոյացրին մի պահ, մինչ գինու երկար շիթեր էին պսպղում ամենուրեք, քանի որ ճաշասենյակի տարբեր անկյուններում Պիերոն և Առնուն նույնպես շշեր էին խցանահանում, ցայտեր շախտալով հարևանների դեմքին։ Դուրը պատահմամբ բաց թողնված թռչնանոցից վախվորած թռչնիկներ խուժեցին ճաշասենյակ, թևածեցին ջահի շուրջը, բախվեցին լուսամուտներին, կահկարասուն, իսկ մի քանիսը մեծ ծաղիկների պես թարեցին սանրվածքների վրա։ Երաժիշտերը արդեն գնացել էին։ Նախասենյակից հյուրասենյակ քարշ տվին դաշնամուրը։ Վատնազը գործի անցավ և եկեղեցական խմբերգչի դափի նվագակցությամբ մոլեգնորեն մի կադրիլ կատարեց։ Դոփող ձիունման խփելով ստեղներին և լավագույնը չափ տալու համար ամբողջ մարմնով օրորվելով։ Սպարապետը իր հետ տարավ Ֆրեդերիկին։ Հիսոնեն գլուխկոնցի էր տալիս։ Բեռնակրուհին գալարվում էր ծաղրացուի պես։ Պիերոն մարդանման կապկի ձևեր էր առնում։ Վայրենիկինը, ձերքերը տարածած, ճոճվող մակույկի տատանումներն էր նմանակում։ Վերջապես ուժասպար բոլորն էլ կանգ առան։ Մի լուսամուտ բաց արեցին։ Վաղորդյան թարմության հետ ներս խուժեց ցերեկային լույսը։ Զարմացական մի բացականչություն լսվեց։ Տիրեց լռություն։ Դեղին բոցերը դողդողում էին, մերթ ընդ մերթ ճտթացնելով ճրակների կտուցները։ Ժապավեններ, ծաղիկներ և հուլունքներ էին սփռված հատակին։ Ջերմողու և օշարակի կպչուն բծեր կային փոքրիկ սեղանների վրա։ Կեղտոտվել էին պաստառները, հագուստերը ճմրթված ու փոշոտ։ Հյուսակները կախ էին ընկել ուսերի վրա, իսկ քրտինքի հետ հոսող սնգույրը և շպարը Երևան էին հանում կարմրած և քթուն կոպերով դարկահար դեմքեր։ Սպարապետը լոգարանից դեռ նոր դուրս ելացի պես վարդագույն այտեր ուներ, պսպղուն աչքեր։ Նա հեռու շպրտեց իր կեղծամը, և մազերը գեղմի նման հոսեցին ուսերնի վար, իրենց տակ ծածկելով նրա հագուստ կապուստը, բացի տաբատից։ Այս ամենը միաժամանակ ծիծաղաշարժ և դուրեկան տպավորություն գործեց։ Սֆինքս կինը, որի ատամներն էին կապկապում դողերոցքից, շալի կարիք զգաց։ Ռոզանետը ննջասենյակ վազեց շալ բերելու, և տեսնելով, որ նա հետևում է իրեն, արագորեն դուռը փակեց երեսին։ Թուրքը իլուր ամենեցուն հայտարարեց, թե ոչ ոք չտեսավ պարոն Ուդրիի դուրս գալը։ Բոլորն էլ այնքան հոգնած էին, որ ուշադրություն չդարձրին այս չարախին դակնարկությանը։ Հետո սպասելով կարգերին, սկսեցին վերարկուների մեջ փաթաթվել, հագնել գլխանոցները։ Վերջապես հնչեց ժամը 7-ը։ Հրեշտակը դեռևս ճաշարանում էր, ձիթայուղով և աղկեղ ձկտերով լեցուն ափսեն քաշած առաջը, իսկ ձկնավաճառուհին գլանակ էր ծխում, կենցաղավարության խորհուրդներ տալիս նրան։ Վերջապես կարգերը եկան, մեկնեցին հյուրերը։ Հիսոնեն, որ գավառական լուրերի բաժնում էր աշխատում, մինչև նախաճաշը պետք է 53 լրագիր կարդար։ Վայրենիկինը փորձնական ներկայացում ուներ թատրոնում։ Պելերենին սպասում էր մի բնորդ։ Եկեղեցական խմբերգիչը 3 ժամադրություն էր նշանակել։ Հրեշտակը, ստամոքսի խանգարման առաջին ախտանիշերը զգալով հանդերձ, չկարողացավ տեղից վեր կենալ։ Միջնադարյան բարոնը իր ձեռքերի վրա մինչև կարգը տարավ նրան։ «Զգույշ, թևերը չջարդես», գոռաց լուսամուտից բեռնակրուհին։ Սանդուղքի գլխին օրիորդ վատնազը Ռոզանետին ասաց. «Մնաս բարով, սիրելիս, քո երեկույթը շատ հաջող անցավ», և ականջին հակվելով, «Ձեռքիցդ բաց չթողնես նրան»։
«Մինչև ավելի լավ օրեր», ասաց սպարապետը, դանդաղորեն շրջվելով։
Առնուն և Ֆրեդերիկը վերադարձան միասին, ինչպես եկել էին։ Աղճապակեղենի վաճառականը այնքան մռայլ տեսք ուներ, որ ուղեկցին թվաց, թե նա վատ է զգում։
«Ես բնավ երբեք»,
ընչացքն էր կծոտում, պրստում հոնքերը։ Ֆրեդերիկը հարցրեց, թե արդյոք գործերի համար է անհանգստանում։
«Ամենևին»,
հետո հանկարծ,
«Ճանաչում եք, չէ, Ուդրի հայրիկին»։
Եվ քինախնդրորեն ավելացրեց.
«Ձեր սրիկան հարուստ է»։
Ապա խոսեց մի կարևոր թրծվածքի մասին, որ այդ օրն իսկ պետք էր ավարտել իր ֆաբրիկայում։ Ուզում էր ներկա լինել։ Գնացքը մեկնում էր մի ժամից։
«Այնուամենայնիվ պետք է գնամ և համբուրեմ կնոջս»։ «Ախ, իր կինը»,
մտածեց Ֆրեդերիկը։ Ծոծրակում անտանելի ցավ զգալով, մտավ անկողին և ծարավը հագեցնելու համար լեցուն ջրամանը քաշեց գլուխը։ Մի ուրիշ ծարավել էր տանջում իրեն, կանանց, պերճանքի և այն ամենի պապակը,
որ կազմում է փարիզյան կյանքը. Մի քիչ շշմած էր, ինչպես նավից իջած մարդը, և առաջին քնի զգայախապության մեջ իր աչքերի առջևից անընդհատ տողանցում էին ձկնավաճառուհու ուսերը, բեռնակրուհու զիստերը, լեհուհու բումբերը և վայրենի կնոջ մազերը. Հետո հայտնվեցին նաև երկու մեծ ու սև աչքեր, որոնք չկային պարահանդեսում. Եվ թեթև, ինչպես թիթեռնիկներ, բոցակեզ, ինչպես ջահեր, նրանք գնում էին գալիս, թրթռում էին, բարձրանում մինչև քիվը և իջնում իր շուրթերին. Ֆրեդերիկը ճգնում էր ճանաչել այդ աչքերը, սակայն ապարդյուն. Բայց արդեն քնի գիրկն էր ընկել և երազում տեսնում էր, որ ինքը Արնուի հետ լծված է մի կարգի արեղին, և թե ինչպես պարապետը, իրեն աշտանակած, ոսկի խթաններով ճեղքում է իր որովայնը։